angiboni kulinyathelo elihle. Ayiso solution ukuthi izikole zingakhwezwa. Ngesizathu sokuthi kathi singakhangela zonke izinto zikhwelile. I-school fees leso ukuthi singakhwezwa ngebondi, imali engibhadala ngesikolo nxa kuthiwa ingakhwezwa. Bekubhadala imali engakwani isinkwa. So nxa kuthiwa izikolo zingakhwezwa, izindlela zokuvala kuphela ukuthi i-economy ingakhanyi ukuthi ifile. Uhulumende kayenelisi ukuthi alungise izikolo zona lezi zakhe zingakhwezwa. Mina ngalitshela khonapha eBulawayo lapha, izikolo abantwana abaningi bafundela phansi, abafundela emakilasini. Nangu uhulumende olothando lwabantu langabantwana, babe kuthiwa uyalungisa kube namakilasini dopsi, kube amatisha abe nezindlu zokuhlala, kube namabhuku. Manje nxa ephonga ukuthi izikolo zingakhwezwa engalungisanga lutho, mina ngikwazi ayicabanga nisho.
Kodwa bakhona kumalo abathi leli linyathelo elihle ngoba imali bebevele bengelayo.
Ya, siyakuzwa sibili ukuthi kwelinye isayidi ungakukhangela ukuthi linyathelo elihle sibili. But nxa ukukhangela kuhle uzakubona ukuthi ayisikuphi izikolo bezikhweze okokuthi bafeze ukuthi bayafuna ukuthi ziqine. Bebezama ukuthi kube namabhuku ezikolo ngoba khathesi abantwana bafunda bengela amabhuku. So bebezama ukuthi ngayona leyo mali encane wenelise ukuthi bathenge amabhuku. So ngathi okuthiwa zingakhweza kumele basho phela izikolo zingakhwezi, izikolo zingakhwezi imali sizabanika amabhuku. Izikolo zingakhwezi imali sizafaka phela amaklasi zombro. Thina njengabazali sithi ngathi abantu bayaholisa imali esebenzayo, imali ethengayo ukwenzela ukuthi benelise ukuthi babhadalele abantwana ezikolo. Njengabazali sithi ngamatitsha aholiswa ukwenzela ukuthi basebenze ezikolo bekhululekile. Ungakhwezile kuze nayiso solution.